Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Pendaben, un abaden kinige d'or, à casse d'aben gant Michel Prisiac. Un est, la moisson.
Brespen d'aben, Michel Prisiac.
Et on a vraiment à Gwechal, nitra da welout. Da gintan, à l'arbre gant an dorn. Vraiment, gant dorn e rezet kent bras, hag evez ter deo, e mont er parkeia. Un nebeut troioù a echu a labour. Ar grain da bagajen dre a remorg vras. Leskout a plouz war ar park evit bezan an rol diwetor. Daouzan zo tro walar evit kem devejo aret. Bernou grain. Gwell didan an amza. O hotz a har mahadur os bras. Da zondo gehet. Zir pe gleb. Neu ke sans pe. Pegouia e vezon zehet di wetor a dre tre dan. Dreze, nevre kin a nest, ur mar dre stor dinal. Deude ur labor, hanvel deus a reel, grand mekanik ou braz. Gwechal e vije a nest ur mar dispar. Pegouia e kreiz a nan, e vije an digar da gout ur bern tut o labour da sambles. Petrawa ar pal. Lak gost ar grain betek a bloa war lec. Ar grain da vag a dreistol a fami e pa da gwan. Pevel avert gwechal penons e seu an traou d'an dro herz a mare. Betek a brezel diwezan e vije troc d'an ned gant ar falach. Distrep nan lak de bochano liamb gant ar gouris plouz. Rog bezon laket e zavadet o pemp pe c'hoer foshen bepini. Digast d'ar ger gant a har. Moudanet e ar leur da hotz bezon dornet, divoshanet, a stanet o ar lien, dornet gant a vrei. Zer nan a grant gant a pell, mesket gant a dornadak. Lak nan a ramant e ar ventiers da susperti ar a pell deus a grant, ur labour stert tre. E a blavej un outre kant treg un dija, e oa e fermio braz ur houf. Un ousti gant an dornia strein. Liamet, evit kast d'an drou gant ur manesh, stag douarnan per loan kezek. Mon a re kalz buan ar, eget a vrei. Kemiad oa vet plas hemmo, un tamm rog a brezel gant an dornias, a zisperti e mad, matre memz, ar plouz, a grain, a gapel. Evit kasnei d'an dro, ur gev luskeur, dre eoul douar, pe ur gev luskeur tredan. E a bloa vej un notre kant pemp an hat akan, a notre kant a triugen, e vej e implij d'an traktor, da chanj ples d'an dornias, a di kasnei d'an dro. A just a wala. Chomun mad eo i pen an dut koz, an devej eo dorna, gant an dornias ag an traktor. War dro ugen dan a sams war a leur. Pep hini, gant e bos labour. A liza wala, mam stut, o hober a bern plouz da skouer. Pijaret a botet kran o, kas a zahad o kran d'ar gamp. Pe gwir e dremen an bevrech, dre an ti, an ti gant mehet, hag ive ur bon ar jist da eva. Ur labour stert, e kreizat naoul. Golo da horfou gant dour c'hwez. Ur blijad a mem strad a labour da sambles. Da asten gwech pe gwech ur plach yonk war plus fresk pe da c'hain pell dei. Beb urves, un arzaou gant ur veren gist. Lorsqu'on évoque la moisson, on pense tout de suite au battage avec la batteuse et le tracteur sur les rabattres. De réelles journées de travail sous le soleil. Mais ceci était compensé par le plaisir d'être une vingtaine, jeunes et moins jeunes, ensemble pendant plusieurs jours pour un objectif commun. En fait, il s'agissait de s'organiser pour préparer dans de bonnes conditions l'hiver à venir. kenavo danol, kenavo wa hwas, wa radio Bretagne Pem, pedri internet, wa Bretagne Pem, pikefer.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.